A stuff. As all what you can see.
I love this place. Can't stay away. Even when they say the streets ain't safe.
I'm a market, but I mean, it's a region. So I can't even love as a halupati. So you leave as a rafar. The place where I'm going to come, I see a place where I'm blind. The hassle is real, and the star can't be empty. The gangster squad, the tongue on me, like this, not the bots. The kind of what's here, Mark, and I mark my team trots.
Kom luister na. Wat klap daar so op die Kaapse vlaktes? 'N dokumentêre reeks van RSG in 3 afleweringe oor die Kaapse vlaktes, opgestel en aangebied deur Flip Loots in samewerking met Simon Breinders en Rodney Seal, en die mense van die vlakte. Die woord klap in die titel van hierdie dokumentêre reeks, wat klap daar so op die Kaapse vlaktes, is 'n algemene spreekwoord onder die inwoners van die vlakte en beteken wat gebeur daar op die vlaktes, of ook watter skote klap alweer op die vlaktes, verwysende na die geskietery daar. Dr. Rodney Seal is 'n jeugkenner en Simon Breinders 'n bekende akteur wat bekend is met die omstandighede op die vlaktes as gevolg van die werk wat hulle doen. Maar hoe lyk die Kaapse vlakte? Waarvan praat ons? Athlone, Bellaar, Blue Downs, Bontehevel, Crawford, Delft, Eerste Rivier, Elsies Rivier, Grassy Park, Guguletu, Khayelitsha, Kruispad, Langa, Lansdowne, Lotus Rivier, Manenberg, Mufuleni, Mitchell's Plain, Nyanga, Ottery, Philippi, Strandfontein, Wetten, Retreat, Grassy Park, Cape Town, Ottery, Strandveld, Fynbos, Heideveld, Hannover Park, Lavender Hill, Vrygrond, Capricorn, Overcome Heights, Sea Winds. Dit is onder andere die Kaapse vlakte in die Wes-Kaap.
Is 'n plek van boots en buckles en manne wat vroeg en deelik praat en mekaar lag en te kere gaan.
Bekend en berug, 'n plek waar mense woon.
We don't talk anymore, we just wave. People want to be heard.
Waar bendes hulle stempels afdruk.
We ouders van 16 het ek eens een keer iemand geskiet, maar ek is ook geskiet op dieselfde tyd.
Hoe mense mekaar uitmoer op 'n vroeë ouderdom.
Ek het gehoor te word as enkelkind daar by ons huis. Ek maak baie gedrink en ek ken nooit my pa nie. As ek gewoon dit moet ek op my eie manier vind om myself te beskerm. Toen ek maar besluit, ek moet iewers betrokke raak, ek kan veilig voel. En so moet ek met die ouwens in die gemeenskap, die ouwe vrienden begin achterlaat en betrokke raak, samen met die ander ouwens mis nou. En het ek veilig gevoel, want ek word nie meer afgeknaan, ek word nie meer geboelen nie. En dis hoe ek my bevind het aan die gangsterisme en die bending. Ek was 15 jaar oud gewees.
Een paar jaar gelede het ek en my seun aan die dood afgestaan dier bende geweld. Dat om doodgemaak in die patten. As 'n moeder om sulke dinge te aanskou is baie hartseer.
Waar meeste pa's afwesig is en ma's en ouma's die pot in die kook moet hou en kinders groot maak.
Nie ken nooit my pa nie.
Die pa's is hier, myn rolmodel in die seuns lewe van hy moet 'n voorbeeld skep. Ek het nog geen geleentheid om my pa te leer ken. Hierdie het maar vermoed moet ek jaar oud was.
My pa het my ma opgehang en toe het hom self opgehang.
Terwijl hulle in die groep druk is, is daar nie 'n fisiese pa wat vir hulle kan lei nie. En so word ons kindertjies van jongs af in katrol en hulle word gesien as die pa figuur.
Wat my vaderlike figuur nie met daar is, het ek op soek gewees na 'n vaderlike figuur en dit het ek buitenaan soek in die gemeenskap en daar het ek vriende gewoon en daar het hulle my blootgestel aan gang activities so straatbendes.
In ons gemeenskap moet die vaders hulle harte weer teen hulle kinders herstel. As die vaders terugkom, en hulle posisies inneem, dan sal ons regtig ons gemeenskap 'n groot verskil sien.
'n Plek waar kinders en jong mense moet groot word, waar skote tydig en ontydig klap.
Na tyd raak mens gewoond aan die geluide en die klanke. Dis ek net so.
Die Kaapse vlakte verwys na 'n gebied wat van die Kaapse skiereiland na die binneland strek tussen Tafelbaai en Valsbaai, ongeveer tot teen aan Somerset Wes. Die nasionale pad N2 loop deur die Kaapse vlakte. In hierdie mooi gebied van Suid-Afrika loop die spanning soms hoog. Moet inwoners koes deur die strate stap en word wet en orde bedreig deur bende geweld.
Is verskriklik, veral onder die jong mense. Jong mense wat sterwe by die dag.
In Bishop Lywe was 'n geskiedenis van bende geweld en al die wat die res van die Kaapse vlakte. Daar was gedeeltes van Bishop Lywe, jy weet, waar die fletses het moest altyd maar hy etiket dat daar is waar die goed gebeur.
Bendes wat ook dikwels tot die redding kom van mense wat sonder kos sit en min geld het.
Finansiële hulp, die voorsiening aan verskillende tipe behoeftes van die kinders. Dit is hoe ons jong kinders deel raak van bendes.
In hierdie dokumentêre reeks ondersoek ons die omstandighede op die Kaapse vlakte, hoe dat veral jong mense in die greep van bendes beland het.
Die kinders begin al hier van 10, die jongste is 8 jaar oud.
Ek was maar meer gefokus op robberies, dat hy was my werk gewees dageliks, dat ons elke dag kan drugs kry, dat ons kan eet en dat ons kan rook. So my dagelikse ding was maar gewees om mense af te sit van hulle gesittings en om mense te tuister.
Watter invloed dit op gesinne het?
Die bende geweld of gangsterisme op die Kaapse vlakte het nogal 'n unieke karakter. Is 'n ding wat generasies aankom. As ouppies wat betrokke is, wie se pa's en se oupa's en se ooms betrokke is
en watter moontlike oplossings daar is.
Ek wil nie meer betrokke wees by gangsterisme van hy was die lewe nie.
Ek word my traks los en ek wil eendag getroud wees.
In bende lewe en om 'n outie te wees om op die hoek te staan om dwelms te verkoop, daar is nie 'n lewe in dit nie. Want hy lewe lei na die dood toe.
Ek het nog hoop dat daar kan 'n verandering kom.
Vandag dan, hoe sien die Kaapse vlakte, oftewel die Cape Flats, nou vandag daaruit? Die Kaapse vlakte het 'n interessante kultuuropset wat aan die een kant die ernstige jazz van Abdullah Ibrahim en Basil Coetzee insluit, tot aan die ander kant die borrelende poptreffers van Brenda Fassie en 'n nuwe hip-hop beweging. Dit is vooral Brenda Fassie, wat in 2004 op 39-jarige ouderdom oorlede is, wat die vlakte mense aangegryp het en steeds doen met haar musiek. Let me chase the blues away. Benevens die kultuuropzet is daar ook een sterk godsdienstige inslag. Die godsdienstige gemeenskappe sluit onder andere in Afrikaanssprekende gemeentes van die Neder-Duitse Gereformeerde Kerk, Rastafariër gemeenskappe, mense wat traditionele Khoza gebruike beoefen, sinkretiese Khoza Christelike Kerke, Evangeliese Christelike Kerke en die grootste moslimgemeenskap in Suid-Afrika. Dit stam af van die historiese Kaapse moslimgemeenskap wat van die 17de eeuw dateer. Naast die historiese kultuuromstandighede en godsdienstige inslag, is daar ongelukkig ook die ander kant van die Kaapse vlakte. Die Kaapse vlakte word deur baie beskou as een van die gewelddadigste gebiede in Suid-Afrika. Baie inwoners van die vlakte ervaar die een of ander mate van armoede. Ernstige sosiale probleme sluit in 'n hoë werkloosheidssyfer en voortdurende bendebedrywighede. Berigte wil het hê dat die ergste misdaad van die Kaap op die vlakte voorkom, met bendeskietery, moord en verkrachtings aan die orde van die dag. Selfs die kletsruimers van die Kaapse vlaktes sing hiervan.
Ons allemaal fight battles, wat ons gaat overkamp. En nou en dan is het stressvol, maar kap aan. De present trip voor ons in de kites, waar ze vast een vang voelen. Lijkt, zij kan niet je uitbad. Zij ze eisten, jouw smel bewijzen. Trap het hier van de present af in feesten. Die al jouw pijn en struggles raakt ze wijzen. En ik weet ze gaat die alskoos zo klimmen. Al die goed wat ze feest, braast tijdelijk. En nou moet, want daar is lucht aan die einde. Zo hou je kop, van mensen is veilig buiten. Zet je als in mijn broek, ik voor een spijker. Bouw op, al wordt ze verzoek door die duivel. En moet niet twijfelen, God is met jou, ze zijn er. Hij geeft jouw leiding, zijn liefde is oneindig.
Maar waar het alles begin? En hoe staan zaken thans op die vlakte? Simon Bruinders en Dr. Rodney Seal het met van die inwoners op en betrokkenis by die Kaapse vlakte gesels. Volgens inligting wat die polisie vrygestel het, is daar gedurende die eerste 3 maande van hierdie jaar 518 vuurwapens op die vlakte gekonfiskeer en meer as 7000 stukke ammunisie.
Ek praat hier met Carlo Anta, 'n oud speerder wat op die Kaapse vlakte gewerk het. Waar kry die bendes die wapens daar op die Kaapse vlakte? Die wapens wat hulle gebruik, verskil dit van die groot bendes in Gautengse wapens en ook daardie ander in die Kaap wat byvoorbeeld kontrakte probeer oorneem, verskil die kaliber van die wapens?
Mens kan nie spesifiek sê waar of na die vuurwapens kom nie. Dit kan uit verskillende oorde uitkom. Wat ons voorheen gesien het, so 'n paar jaar gelede wat 'n polisiebeampte vonnis was, deur vuurwapen aan bendelede te verkoop in die Wes-Kaap en die persoon was van Gauteng provinsie. Dis een manier om vuurwapens te kry. Die ander manier is deur gewapende rowwe wat hulle ook vuurwapens by besighede afvat, by sekuriteitsmaatskappye afvat. 'N gewone persoon op die straat ook beroof en dan hulle vuurwapens ook vat. So daar's totaal verskillende maniere wat hulle die vuurwapens kan kry. Baie van dit is ook goeie beplanning as hulle weet na wat hulle teken is. Die vuurwapens in die Wes-Kaap is grootendeels meestal handvuurwapens soos revolvers, pistole en nie so seer gewere nie, soos masjiengewere en so nie. Daar is sekeres wat dit het, maar dit word uit in sekere gevalle gebruik waar sekere mense gehit word. Die vuurwapens verskil baie in terme van die persone in Gauteng. Die bendes, hulle is ook besig met handwapens, maar ouens soos die Zamazamas en so aan. Jy sal hoor dat hulle het 'n rifle gebruik, geweer gebruik om sekere goedes te doen. As gevolg van die area wat is en as gevolg van die tipe misdrywe wat hulle pleeg en as gevolg van die mense wat vir hulle ook target van die ander kant af. Op so 'n manier kyk hulle dan na groter gewere as net 'n pistool.
Wanneer jy probeer om vas te stel hoe dat jong mense betrokke raak by dwelms en uiteindelik by een van die bendegroepe, kom die een ontstellende feit na die ander na vore in die gesprekke wat met mense van die vlakte gevoer is.
My naam is Zijn Rastof, groot geraak in Eastern Park, woon by die Lane. Op die ouderdom van 13 het ek begin te my blootstel aan gangsterism, bendegroep gejoin, wat gewild is by ons in die area en in die Weskaapen. As gevolg van dit, het dit my jong lewe benadeel.
Clinton, vertel my jou story van jou bende aktiwiteite.
My naam is Clinton Arendorf. Ek was 13 toe ek betrokke raak by die bendes. Vir my was het die type vriende met wie ek mee uitgehang het. Hulle was betrokke reeds by bendes en hulle het vir my voorgestel aan hierdie bendes. En hoe meer ek met hulle bevriend was, hoe meer het die begeerte in my hart ontwikkel om selfs deel te word van hierdie bende. En later van tyd het ek meer dinge gedoen om my vriende tevrede te stel en te wys dat ek geïnteresseerd is om deel te word van hierdie bende. En dat het van my vereis om baie dinge te doen. Verstaan, selfs om in te breek, mense seer te maak. Selfs om in kringen te sit waar mense moorde beplan. Net om te wys dat ek regtig waar deel wil wees van hierdie bendes.
Ek praat met Tasnie Meyer van Heideveld. Jy woon omtrent jou lewe lank op Heideveld. Vertel my van jou ervaring in hierdie moeilike situasie wat ons is.
Dit is nou 10 jaar terug wat ek op drugs gewees het. Ek was 14 jaar oud, toe gaan ek hoërskool toe. Kinders het begin te vir my boelie op skool en ek kan nie die boeligheid gevat het nie. En toe besluit ek gaan skool los. Toe raak ek betrokke met verkeerde vrinne, verkeerde dinge en ek begin toe op tik. Ek het vir 12 jaar getik. Toe ek op tik gewees het, alles was net heemekaar. Ek het begin te betrokke raak met verkeerde boyfriends. Ek het raks beginne verkoop. Ek was toegesluit vir draks. Alles was heemekaar gewees, wat ek op tik gewees het.
Ek het begin aanvaarding kry by vrienden, liefde kry by vrienden, so dit is al wat ek ken, wat op die ouwe van die dag nie een positieve inpak op my gehad het nie. En bevordering gekry in die bendegroep. Ek het self my eie groep begin lei, ek het begin bevelle uitgee. Nie te min het ek self die dinge begin uitvoer, wat ek nie op trots is vandag.
Dit het vir my gevoel mense respecteer jou. Jy kry aansien in die gemeenskap as jy 'n bende raak. Vir my was dit altyd so fascinerend om te sien hoe die ouens altyd so optel om te sê salut, takambisa. Dit het vir my meer dat ek belangstel en ek wou betrokke raak. Want ek het gedink ek sou dieselfde respek kry as ek 'n deel wees aan hierdie bendes.
Ons gesels vandag met 'n jong man. Sy naam is Kirk.
My naam is Kurt Vlok. Die wat ons bly, hy speel gangsterisme en draag 'n groot rol in ons daglikse lewe. Hy is al wat ons geken het, want hy was nog baie op het tune in die community nie. En vir ons besam in te hou, so sport en arts en culture nie. En vir ons om op die straat te wees, te dobbel of dit te staan op die hoeken en rook en so, was maar ons daglikse ding. Versoekings het gekom op my pad en ek het heel geraak van bendes. Ek begin draag gebruik. En ek het my maal saar tjie gemaakt om hy pad te volg.
Wat het jou gedryf om by die bendes betrokke te raak?
My omstandighede was baie swaar. Inkomste was my skaars. Ek het maar probeer om ook geld in te bring, maar die manier hoe ek het gedoen het was baie verkeerd. Ek begin smokkel. Kans het ek ook maar betrokke geraak met gangstervrienden en so. Samen al begin op rond beweeg. En dan gaan we doen wat we moeten doen. En de politie heeft elke dag de toekomst laten en zo. Net om die gangsters op te breken van elke dag bekleed en zo. Ik heb betrokken raken voor mijn eigen protectie en ook op een of andere dag. Want zo naar alle was ik in gevaar.
Die sleept de bende aan waar ons mensen sieren maken. Ons heeft alles gedaan. Mensen op inbreek, mensen dood maken, draagsmokkels, alles.
Om je altijd actief te wees in bendeactiviteiten, tronk in, tronk uit. Maak mense seer, sit in kringe, skiet mense met die gun. Dit op einde van die dag het vir my gevoel, as ek kan om my lewe vir dit gee en ek kan niks wys nie, waartoe is my lewe op pad?
Dit is byna ondenkbaar dat jong kinders wat nog op laerskool moet wees, deel kan wees van 'n gevaarlike bende op die Kaapse vlakte. Toch is daar heel wat jongens vir wie die bende groot bekoring inhou.
Dit was vir my lekker om saam met die chomies op die hoeke van straten te staan en bevelle uit te voer wat gegee word. Wat ek te blind was om te sien op die ouwe van die dag het dit vir my gebring op plekke waar ek beland het. Inrichtings soos Bonnytown, Verbeteringsskool.
Ek praat nou met Jonathan Rooi. Jonathan, vertel my jou story.
My lewe het my begin soos enige ander jongman, begin skelmpies rook en op 'n ouderdom van 14 begin ek 'n bende lid te word. Ek was 'n lid van die Junior Mafia Gangs en ons, myn idee was net jewelry money en 'n styl gehad wat ons moes altyd mooi bekleed wees en soos enige iets, het blyk my mooi, het begin, maar soos ons in die ding ingaan dieper, het ek om uitvind, maar ek sien 'n goeie lewe nie. Dat is dinge wat ek moes gedoen het, wat ek hier so te sprake gee vandag.
Wat is die vereiste om betrokke te raak by 'n bende?
Eerstens, jy moet jou familie moet jy een kind sit. En nou word die bendes jou familie. daar word gesê, daar is liefde en daar is waarheid van mekaar. So automatisch, die liefde wat ek in my huis gaan kry, die gaan ek by my bendes kry. Dat is hoe ek betrokke raak by bendes.
Hoe lang was jy betrokke?
Ek was 13 jaar betrokke.
Van die vrae waarmee baie mense worstel, vooral hulle op die vlakte, is waarom bendelede nie kan wegbreek nie. Wat hou vast het die bende op sy lede?
Pas 10 jaar van my lewe was ek pasgevang in bende en dwelmsbedrijvighede. Het was een moeilijke tijd in my lewe en bendes en dwelms maakte dat het jou mens familie nie meer tyd het vir jou nie.
Was jy ooit bang dat iets met jou sal gebeur terwijl jy in die bendes was?
Natuurlijk, jou lewe is constant in gevaar, want even die bende en wie ze behoort, als zij niet doen wat hulle sê ze moet doen, dan maak hulle vir jou seer. So daar is wette. So as ek een wet breek, dan word ek geslaan. En dis hoe dit was. Die buitenloos speels van mense wat bende is, wat nie meer wil wees nie. Maar hy kan nie uit nie, omdat hy homself so diep in hy posisie geplaas het, waar hulle soek niet voor sy kop. Daar is uitkom kans, as hy die jare wil aannemen in hulle leven. Dat is al manier hoe sy kan uitkom.
Dit is nie makkelijk vir skole in die Kaapse vlakte nie. Bendelede infiltreer die skole en dwelmverkope is baie moeilik om op te slaan. Wat maak skole in sulke omstandighede?
Dit was 'n baie rustige omgewing toe ek nog op skool was. Ons kon laat buite speel en loop oral waar ons wou. Maar die afgelope paar jaar het dinge drasties verander. Ons kon nie meer laat buite speel nie. Ons is half bang om saans winkel toe te stap na 7. Die winkels maak ook 'n bietjie vroeër toe in die omgewing as gevolg van bendebedrywighede.
Ons groot uitdaging eintlik vandag is ons laerskoolkinders. Ek het nou 'n bietjie gery in die woongebied in die area en ek was verbaas vir hoeveel kinders by die huis is. Dis die kinders wat in die tyd wat hulle in skool is, as hulle die potensiële gevalle wat natuurlik mos met bendes te doen kry. Ons kinders word getarget terwijl hulle nog op 'n laerskool is. As ek sê ons laerskoolkind, dan praat ons van ons kind wat onder die ouderdom 12 jaar oud is. As ek kyk jare gelede, ons praat so 20, 30 jaar gelede, was jou bende meer volwassen persone. Maar vandag bestaan ons bende uit ons onder 12-jarige ouderdom. En daar word hulle getrein en hulle word natuurlijk voorbereid.
My skoolloopbaan was van tyd tot tyd, maar nie baie aggegee op dit nie. Nie besef dat in die toekoms dit my lewe sou benadeel, want 'n ma praat moes maar. Maar ons op daardie ouderdom wil moes maar net ons eie ding doen.
As die kind inkom na 'n hoërskool, dan word die kinders in elk geval gesien as 'n bendes. Hulle steek het eens weg nie. Hulle word erken as 'n sterk persoon, as 'n rolmodel, as 'n bendelid. Ek wil eindelijk vandag sê vir elke persoon wat na hierdie gedeelte luister, kom ons focus op ons kinders wat op die laerskool is. It's only God that can change them. Dis nie in ons vermoenings geef hulle liefde.
Daar word baie gepraat oor dwelmgebruik op die Kaapse vlaktes. Waar pas dwelms en dwelmmisbruik dan in op die lewe in die Kaapse vlaktes?
Lionel, is het makkelijk om dwelms te bekom?
Dit is baie makkelijk as jy weet waar met watter mense jy meng. Jou vriende, hulle weet natuurlijk waar om die dwelms te kry. Aan die begin het die self van koopie, ek het my maar so weggesteek en dan sal ek nou met my voertuig wag by 'n sekere plek, dan steek die vriende wat ek gehad het van my, maar dit is baie makkelijk om te bekom.
Op ouderdom van 13, 14 jaar oud begin ek experimenteer met dwelms en sigarette en iets later op een stadium met ek deelgeneem aan een bende op ouderdom van 18.
There's gangsterism, there's drugs, there's prostitution. There's so many people that's currently on the road that's begging.
Ek was so 10 jaar verslaaf aan dwelms gewees. Een mens begin met maar iets op die dag. So het oorgaan na TikTok, Mendrix en allerlei dinge.
Hoe ek begin het met dwelms, dit was 'n vriend wat het voorgestel het aan my. Ek het myself gesê net naweke. En toe ek weer vir my kom kry, toe begin ek in die week ook een of twee keer in die week. En toe gaan het na elke dag toe. En dit is waar my probleme met die dwelms begin het.
Ek het self gestaan by oopgrafte van medebendelede van my. As daar die tyd wat ek kon besef dat, is nou my kans om te draai. Wie sê nie ek is volgende nie? Maar dan die oomblik as jy wegloop van die graf, gaan gebruik jy weer dwelms. En dis wat die vrees weer uit jou uit wegvat. Die dwelms is wat jou hou daar. So die oomblik as jy sober raak, is die oomblik wanneer jy besef dat jy volgende kan wees. Maar die oomblik wanneer jy weer die dwelm gebruik, is dit die oomblik wat die duivel weer opereer. Die vrees sal altyd die gangster by jou bly.
Is jy bekommerd oor die jong mense wat so dwelms misbruik?
Ja, ek is bekommerd oor ons jong mense, want vooral hierdie tik dwelm, dit is 'n ewel in ons gemeenskap. En hoekom ek bekommerd is oor ons jong mense, want kinders begin al hier van 10, die jongste is 8 jaar oud. En dan iemand wat hier van 8 jaar oud af dwelms beginne gebruik, waar gaan hy opeindig as hy hier 16 of 18 of nog 21 jaar is? So dit is 'n bekommernis, juist vir die feit omdat hierdie type dwelm, veral tik wat die gewildste is, dit vrete mense breinselle natuurlik, en jy het sekere simptome en neeweffekte soos memory loss en al hierdie type van dinge, so dit is 'n bekommernis.
Daar kan maklik vingers gewys word na die polisie. Waarom kry julle nie die bende geweld en bende bedrywighede gestop nie? Hoe moeilik kan dit dan wees? Simon het twee oud polisiemanne wat op die vlaktes gewerk het, hieroor uitgevra. Met name Carlo Antla en Gavin Littles.
Volgens jou oordeel, Carlo, het die polisie nog 'n rol te speel in 'n oplossing vir die probleme op die Kaapse vlakte? En moet hulle dalk hulle gameplan so 'n bietjie verander?
Die polisie het nie 'n keuse as om 'n rol te speel in die geval nie. Hulle is die polisie. Ek sal sê dat die gameplan moet verander word. 'N Baie belangrike ding is opleiding. In baie gevalle word daar beslag gelê op vuurwapens, mense word gearresteer, maar die tipe verklarings, die verklarings in die dockets, as jy dit lees, die elemente van die misdrijf word in baie verklarings nie genoem nie, persoon word nie verbind nie, as gevolg van onkundigheid. So ek sal sê, polisiebeamptes moet goeie opleiding kry, spelers moet goeie speuropleiding kry, dis baie belangrik. Hulle sal 'n verskil kan maak. En die ander ding is die integriteit van 'n polisiebeampte. 'N Eerlike polisiebeampte word gerespekteer. Die ander ding wat ook belangrik is, is die feit dat as jy misdaad wil bekamp, borg opponering is een van die groot punte om misdaad te bekamp. So as jy sit met mense wat ernstige misdrywe pleeg, is dit die verantwoordelikheid van 'n speler om in die bank te gaan staan en te getuig. Deesdae het ek gesien, ondersoekbeamptes getuig nie meer. Hulle sit 'n beëdigde verklaring in. Dit wil sê, hulle word nie meer bevraag deur die regsverteenwoordiger. Die aanklaer lees 'n verklaring en dis al wat daar is. 'N Ondersoekbeampte wat in die boks klim, die getuiebank klim en getuig, dis baie beter as om 'n verklaring te gee, because jy staan daar as 'n persoon en jy getuig. 'N Verklaring het nie dieselfde effek as 'n persoon wat fisies daar is en aan die hof verduidelik hoekom 'n persoon nie losgelaat moet word nie. Wat vir die hof verduidelik die gevare en die nadele as 'n persoon losgelaat word. Maar dit gebeur nie meer nie. En ek sal sê, as opleiding weer kan verander en hulle kry spesifieke tipe opleiding beamptes, fasiliteerders om die werk te doen, gekwalifiseerde mense, die persoon wat dit ken om spelers op te lei, sal misdaad van die beginpunt af met 50% sal daal. Because as 'n persoon 'n misdrijf pleeg en hy weet dat die spesifieke persoon gaan borg opponeer, sal hy nie die misdrijf wil pleeg of gearresteer wil wees deur daai spesifieke speler nie.
En is daar gangsters wat vir sekere polisielede respek het? Het jy dalk vir ons 'n storie uit jou tyd op die Kaapse vlakte?
Bendes glo in dissipline en respek. Baie van hulle het ewen beter respek en dissipline as 'n gewone persoon op die straat, as 'n gewone jongman by jou werk of in 'n huis, because hulle verstaan dit. eerlikheid speel 'n goeie rol. Ek het eendag aan 'n bank gestaan en die persoon is dood vandag. Altyd genoem Fikkie. Hy was die leier van die Jakkie-bende in Witwatersrand. En toe tap ek op sy skouer en ek vra vir hom, voor hy nog omkyk, hoe is die besigheid? En hy kyk om en hy smaal, hy groet my toe. En hy sê vir my, ek moet nie dit vra nie. Ek sê vir hom, ek het te werk, jy te werk. Sê, jy pleeg misdrywe. Ek kan niks doen, jy staan nie, so jy pleeg ons nou nie misdrywe. Ek vra jou nou nog vraag. En hy vertel toe vir my wat aangaan oor politiekorrupsie. Politiebeamtes, officiere en wolfers met dinge soos dit. Toe naam en toe sê ek vir hom, nee, ek moet niks noem of iets soos dit. En hy vra vir my een ding, meneer Ante. Weet jy, hoekom geen bendelid aan jou vat? Hoekom niemand saam met jou moeilikheid soek? Hoekom hulle luister as jy hulle soek? Hy sê, as gevolg van dissipline en respek. Ons respek jou, omdat jy kom in die oggend werk toe, jy kom doen 'n werk. Jy doen wat van jou verwag word. Jy serve 'n gemeenskap. Jy loop nie van een bende tot 'n ander bende en vat geld nie. Dreig hulle vir geld nie. Maar jy is daar om jou werk te doen. Omdat jy jou werk doen, is dit vir ons belangrik. Ons weet as jy een van ons ouens arresteer, hy gaan tronk toe. Maar as jy 'n ander bende lid gaan arresteer, van 'n ander gang, hy gaan ook tronk toe. Jy bevoordeel geen een nie. En dis hoekom ons jou respekteer. Ek glo daaraan, as 'n persoon 'n misdrijf gepleeg het, moet hy gestraf word daarvoor. Maar 'n persoon moet nie gevrem word vir 'n spesifieke misdrijf. Dis die integriteit wat die polisie moet terugbring in terme van polisiebeamtes. En dit is wat misdaad ook sal verander in enige provinsie.
Het jy gevoel as polisieman kon jy 'n verskil maak op die Cape Flats? Met skote wat geklap het en my lewe wat elke dag in gevaar was omdat ek 'n polisieman was, het ek my beste geprobeer om myself te verteenwoordig, die identiteit wat ek gehad as 'n polisieman, om nie betrokke te raak by bendes en nie myself te assosieer met bendes nie, nie iemand in 'n sosiale kringe te sit met sogenaamde kriminele nie, maar om daadwerklik 'n gesprek met die jongens te hê. En dit ook my drive met programme wat ek begin dit. So die verskil kan gemaak word. Maar die enigste challenge was 'n gemeenskap wat 'n vrees gehad het vir die polisie en nie wou betrokke raak nie. Daar kon 'n verskil gemaak het, maar ons kon ongeheel 'n verskil gemaak het waar gemeenskappe meer betrokke kon raak en meer betrokke gemaak kon word by die polisie. Maar daar was 'n skeidsmuur wat veroorsaak het dat ek self as 'n polisieman kon nie baie doen nie, al wou baie doen, want daar was 'n leemte waar 'n gemeenskap uit vrese nie wou betrokke raak nie.
Ek het vir Dr. Rodney Seal as jeugkenner wat vir jare lank reeds werk onder jong mense op die Kaapse vlakte, asook vir Simon Bruinders, akteur en kenner van die omstandighede op die vlaktes, uitgenooi om hulle indrukke te gee van wat daar alles op die Kaapse vlakte aan die gebeur is. Baie welkom Rodney.
Baie dankie Flip.
Welkom ook aan jou Simon.
Baie dankie Flip.
Ons gesels vandag so 'n bietjie oor hoe klap dit dan so op die Kaapse vlakte of die Cape Flats. En julle twee manne is kenners en ek is baie bly julle gesels saam vandag. Rodney, ons kop af by jou. Watter probleme sou jy sê kom daar voor op die Kaapse vlakte wat al die spanning veroorsaak?
Flip, dis die armoede en die sosiale ekonomiese omstandighede. Gesinne is geweldig onder druk as gevolg van drankmisbruik, dwelmmisbruik en dan ook die geweld in die gesinne. As ook die werkloosheid. Hy het 'n geweldige uitwerking op hierdie jong mense. Hulle voel magteloos en sien hulle glad nie 'n toekoms vir hulle nie. En selfs in die skole, dis waar hulle heeltyd uitval, as ek dit so kan noem. As jy in die bendegebied beweeg, sal jy in die strate en die boeke van die strate jong mense sien staan. Die vraag is soms hoekom. Die omstandighede waar hulle bly is soms so erg, waar partykeer tussen 8 en 12 mense in 'n beknopte huisie woon. 'N Bendelid het op 'n tyd vir my gesê, hulle moet soms beurte maak om te slaap. En die strate is waar hulle weidingarea is en daar kan hulle asem skep. Al hierdie moedeloosheid, geen hoop, is dan waar die bendes hulle intrek in die bendebedrywighede. Hulle wil behoort en hier kry hulle dit.
Maar Rotty, weet ons regtig hoeveel jong mense betrokke is by die bendes en hoeveel bendes daar is?
Flip, volgens die Afrikaanse polisiediens word daar geskat dat tussen 100,000 of dalk 'n bietjie meer betrokke is, en daar is amper tussen 90 en 130 bendes op die vlaktes.
Simon, histories gesproke, waar kom die probleme op die Kaapse vlakte dan vandaan? Vanwaar ook die naam Kaapse vlakte?
Flip, die term Kaapse vlakte verwys na 'n plat sanderige stuk grond aan die buitewyke van Kaapstad. Geografies, as dit beskryf word, sou dit ook Wynberg en Plamstedt, dit is met ander woorde wit gebiede, insluit. Maar ek dink hier is 'n maatskaplike tipe politieke gegewendheid aan die naam Kaapse vlakte. En daai stuk grond wat aan die mense geskryf is, beskryf voorheen as die stortingsterrein van apartheid. En hier was gekleurdes in die ou Suid-Afrika ingevolge die groepsgebiede wet hervestig. Nou, in sekere van die opsigte kan die Kaapse vlakte ook vergelyk word met Soweto, wat by die ontstaan van Johannesburg aan die buitewyke van Johannesburg, ver buitekant Johannesburg, gestig is. Dit is wat die Kaapse vlakte is. En wanneer mense verwys na die Kaapse vlakte, dan dink hulle ook aan die mense. En nie net die mense wat swaar kry en wat die koels vlieg nie, maar ook die mense met hulle besondere humorsin en styl van praat.
Ja, daar is 'n hele kultuur, nee, wat daar afspeel in die Kaapse vlakte, spesiale godsdienste en die dinge ook. Maar Rodney, jy het nou so 'n bietjie verwys na sekere probleme, maar wat sou jy sê is die grootste enkele rede vir hierdie probleme op die Kaapse vlaktes?
Flip, daar is so baie, maar die grootste vir my is die vaderloosheid. Denzel Washington het op 'n keer gesê, "If the father is not at home, the boy will find a father in the street. If the street raises you, then the judge becomes your mother and the prison becomes your home." Vaderskap is so belangrik vir hierdie jong mense, en ek het dit oor en oor en oor al gesien. Onthou, vaderskap vestig autoriteit. Vaderskap lewer identiteit. Vaders verskaf sekuriteit en 'n vader bevestig potensiaal. Wat hulle wel kry is 'n afwesige, dalk liefdevolle vader of 'n gewelddadige vader. Baie jong mense is soekende identiteit, dan vind hulle dit in die bende se broederskap. Hoeveel van hierdie bendelede wat ek mee al gewerk het, het vir my vertel dat dit 'n vaardigheid wat hulle moet leer, want hulle het dit nie. Ons het vaders nodig wat hulle leiding kan gee. Dit is dan dat die bendes vir hulle opsie is en dan 'n groot uitweg is.
Dit lyk my by die jong mense dan word die bendes as rolmodelle gesien, Rodney, en selfs 'n hero soos ons sê by die jong mense, nê?
Natuurlik. Nou kom ons bendes dan die heroes vir hulle wat hulle dra, handelsmerkklere, regte skoene. Hulle besit gewere, dra messe om iemand te beseer. Dit is vir hulle cool. Die beste karre, die regte juweelwaardes, baie geld wat hulle dan besit. Hulle is nie bang vir die gereg nie.
Simon, hoe ernstig is hierdie probleme op die Kaapse vlakte? Ek dink byvoorbeeld aan die bendes en die wapens wat hulle gebruik. Waar kry hulle al die goed?
Een van die gevolge van die verskuiwing van die mense, dit het 'n groot ekonomiese impak gehad. Ten eerste plek moet ons onthou as mense in distrik 6 of Woodstock gebly het, waar te loop Desiree Ellis gebly het. Dan was jy nader aan die fabrieke. Die fabrieke was rondom Woodstock, rondom Soutrivier, en mense het daar gebly en hulle daar grond besit. Nou, afgesien van die feit dat jou grond onteien is en jy het nou niks meer kollateraal as het ware nie, is jy verskuiwe van loopafstand van jou werk af na 20 kilometer van jou werk af. So jy moes 'n trein en 'n taxi haal om by jou werk te kom. Dit was die een ding. Maar vir my is die groot probleem die kwessie van identiteit. Die mense het daar gekom en hulle is in 'n plek gegooi waar hulle niemand ken nie. Dit is mense deur mekaar. Ek gaan nou vir jou 'n stukkie lees uit my boek uit die Sideboard, die roman wat ek geskryf het, wat in George dieselfde probleem aanspreek. Hy's nie so wyd en uitgestrek nie, maar hy was omtrent in elke dorp. Vir my is die kwessie die gebrek aan identiteit. Mense is nie vanweë die historiese herkoms van die breinmense wat uit 3, dit word ook in my boek terloops beskryf, daai familie. Die een is daardeur bloedvermenging. En nou dink ons aan die kind in die kas waarvan die Wickham man geskryf het. Dan is daar die slawerny. In my boek byvoorbeeld, Stella kom uit, sy ouers was slawe gewees. So daar is geen identiteit daar nie, daar is geen teruggryp, 300 jaar gelede was dit so nie. Die ander ding is die kooi mense wat ons nie weet of hulle vanne gehad het nie. So mense is vanne gegee. Daarom is ons die enigste mense wat geselebreid word, sal ek maar sê, op elke kalender in elke huis. Januari, februari, maart, april, mei.
Dit is 'n hartseer story, maar wil jy nie vir ons nou maar 'n stukkie lees uit daai boek van jou nie?
Ek lees hier 'n stukkie uit my roman Die Sideboard. Dit is nadat Abraham se familie uit die eiland, 'n baie pragtige plek in die berg in George, ook verskuif is na die syde toe op die oop vlakte in George. Stella dink aan die radioberigte die afgelope tyd. 'n Nuwe waansin het in die land posgevat in Santa Valley, in Hanover Park, Bridgetown en Bonteheuwel op die Kaapse vlakte. Oral het bendes ontstaan. Almal word gedwing om te kies. Die bendes, die gangsters soos hulle genoem word, het skielik die beheer in die woonbuurte oorgeneem. Bendelede jaag mekaar met messe en byle rond om beheer te kry oor gebiede en 'n soeke na identiteit. Daar is geen menslikheid onder die mense nie. Hulle is vreemde skape, almal ingejaag in een kraal. Stella begin vir haar kinders vrees. Die eiland waar hulle gewoon het, is 'n ver vreemde droom. Nog een stukje, dit gaan oor nuwe jaar. Is belangrijk die effect wat het op die familie gehad het. Dit is die eerste nuwe jaar van hierdie familie in hierdie plek wat net sowel Menenburg of Pontheuwel kon gewees het. Oujaarsaand is daar byna in elke straat 'n rumoerige danspartij in die klein erwe. Teen die oggendure is daar 'n messtekery. Een van die mans bloei hom op straat dood terwyl hulle wag dat 'n ambulans of motor hom hospitaal toe moet bring. Santa Valley het die nuwe jaar gegroet met 'n groot babbelas, seer en gewonde lywe, 'n paar stikkende ruite en 'n lek.
Dis hartseer as mens die dinge hoor. Nou wil ek vir julle twee elkeen vra, julle kan afsonderlik vir my antwoord asseblief, Rodney en Simon. Rodney, miskien jy eerste. As ek so van die kantlyn af kyk, en ek mag verkeerd wees, maar waarom is daar skynbaar geen oplossing vir die probleme op die Kaapse vlakte nie? Is die polisie dan magteloos om op te tree? Wat is daar in die gang, Rodney?
Ek dink bende geweld het begin eskaleer as gevolg van die geweldige toename in vuurwapens. Bendelede is baie swaar gewapen en kinders so jonk as 12 jaar loop met wapens rond. Het is dan hoekom soveel onskuldige kinders en volwassenes in kruisvuur en dwaalkoels gewond word of gedood word. Precies dit wat Simon daar gelees het uit sy boek uit. Daar word gesê die grootste probleem met wapens is dat baie bendelede het nie benul om 'n wapen te hanteer nie, glad nie. En ek dink die polisie moet ons sê doen goeie werk, maar hulle is nie so gewapend soos die bendes nie.
Simon?
Ja, ek stem saam. En as ons nou terugkry, net na hierdie verskuiwings in die 60er en 70er jare, daar is mense wat beweer dat die polisie so besig was om die bestaande beleid uit te dra en na vryheidsvegters te soek en so aan, dat hulle nie daai probleem op daai stadium aangespreek het, toe hy nog gered kon word nie. En nou het hy verskriklik geeskaleer. Daar in die 80er jare fenomenale groei gekom onder bendes. Hulle het name soos die Mongrels, die Americans, die Scorpions, die Laughing Boys, die Nine Time Kids en so aan. Aanvanklik vir veiligheid, omdat jy uit Woodstock uitkom en ek kom uit District 6 uit en daai ou kom uit Parow uit, is ons daar saam gegooi en mense het met mekaar beginne beklei, want daar was geen gemeenskaplikheid onder die mense nie. Met ander woorde, ons ouetjies van Parow moet ons meisies van Parow beskerm teen enige aanval of wat ook al. En dit is hoe mense dan gegroepeer het. Maar later het hierdie groeperings, hulle praat van territories waar jy hierdie area is nou beskerm argument alweer deur die mongrels. Dis die mongrelse area. En later het hierdie jou dwelmhandel streek geword, jou afsetgebied. En nou beskerm jy nie meer die kinders of die jong mense of die meisies wat in daai plek ingetrek het, jy beskerm nou jou afsetgebied.
Dit wat Simon daar sê is so waar en die bendes het so gegroei, want hulle het 'n status simbool begin raak onder die kinders. Hy het nou 'n klomp bende name daar genoem, maar die gevaarlike bende is nou is in numbers, die 26, 27, 28, die Americans, the Hard Living, the Sexy Boys, the Firm, the Mongrels, soos hy nou genoem in die JFK's. En hierdie is ons wat heers. Dit gaan alles oor gebied. daai gebied moet beskerm word en hulle doen dit onverskrokke. Die vraag is dan, hoekom raak jong mense betrokke by die bendes? Is as gevolg van die paas en families wat daarby betrokke is. Dit gee die kinders 'n status, want hulle sien hierdie oukies wat in hierdie beste karre ry en wat ook al het mag wees. En hierdie bendes boesem vrees in. En dit is die groot ding vandag, is die vrees wat mense in die omgewings lewe. En dit voel asof hulle aan iets behoort. Dit is 'n samehorigheid daar, waar mense nie omgee, die bendes begin omgee. Vir mense, kosse gee, hulle gehelp met skoolfondse en so meer, of selfs geld vir mense gegee. En die jong mense, die bendes aanvaar hulle net soos hulle is, en die beskerming is vir hulle baie belangrik.
Een van die mense wat ek onderhoud mee gevoer het op die Kaapse vlakte, toe ek gevra het, wat klap so hier op die Cape Flats, het gesê, daar is sekere goed wat die kinders mis. En ek weet nie of ons nie baie hoër op moet kyk na daardie oorsake nie. As ons dink dissipline is verwyder uit skole en dikwels uit families uit. Jy kan nie meer 'n kind regtig dissiplineer nie. En wat is daardie kind dissipline soek? Die bende gee vir hom dissipline. Die bende leer vir hom een of ander skill. Al is dit hoe om 'n pistool te hanteer wat ek nie eens weet hoe om te hanteer nie. Dis 'n uitweg, want as jy nou 14 jaar oud is en daar is nie geld by die huis nie en hierdie ouens sê vir my, skuif vir my hierdie 3 pakkies in jou skool in en verkoop hulle en jy kan R10 per pakkie vat, dan het ek R30 wat ek nie sou gehad het nie. En dit is hoe hulle die kinders betrek en op hierdie stadium is dit vir hulle so belangrik om daai goed te versprei en veral in die skole en dis moeiliker vir 'n groot persoon, 'n volwasse persoon, om aan 'n kind van 15 dwelms te verkoop. Dis makliker vir 'n kind van 15 om aan iemand van dieselfde ouderdom die drugs te verkoop. En ek wil graag hê die luisteraars vloek moet hier net luister na 'n insetsel uit, is 'n gedramatiseerde insetsel uit my ander boek, Die DJ. Dis nadat die ouetjie uit die platteland uit in Mitchellsplein ingetrek het.
Ek sê, die jong lijkt die guys so se maak. Nee, die lijkt die die geld nie maak. En man, once hulle gehoek is, en sal hulle geld kry, hulle sal steel. Mysie kinders, sal hulle leven verkoop. Ek sê jong, hulle sal hulle maas of cellfoon steel. Oma se China t-shirt, maar geld sal hulle kry.
As hulle jy sy tik geproef het, as hulle in die hebben, en die hebben, moet ons in die gevoel word.
Flip, dit wat Simon hier sê is so waar, weet, jy kry jong kinders, hier so 19-11 wat runners begin raak vir hierdie bendelede. En dan, onder die bendelede is daar natuurlijk kodes, en hulle noem het baie keer as a legal system. Hulle het vingergebaar, hulle het tattoos wat uitbeeld waar hulle is en wat 'n bendegroep hulle is. Hulle het 'n bendetaal wat hulle gesels en dan ook strawwe wat hierdie bendes uitvoer. En as ek kyk na die rangorders, byvoorbeeld van die 26, hulle sal 'n president hê, hulle sal 'n generaal hê, as 'n kaptein hê, as 'n sergeant hê, en hulle wat op die vloer dan werk. Dit is hoe hulle funksioneer. Wat ons nou hier gepraat oor die gebiede, is die taal wat hulle mekaar roep en fluit, die sekere fluite ook. Hier kom gevaar, besop vir hierdie persone. Hulle het 'n hele sekuriteitssisteem met fluite.
Dit was aan Dr. Rodney Searle en Simon Reinders wat saamkom gesels het oor die omstandighede op die Kaapse vlakte. Ja, dit klap hard so op die Kaapse vlaktes. En niemand kan onaangeraak daardeur wees nie. Die invloed op die gemeenskap en die gesinne is baie groot. En hieroor gesels ons volgende keer. Jy het geluister na die eerste in 'n reeks van 3 dokumentêre programme oor Wat klap daar so op die Kaapse vlakte? Baie dankie aan Dr. Rodney Searle en Simon Reinders wat die onderhoude op die vlaktes gaan voer het. Baie dankie ook aan die inwoners van die vlaktes wat saamgepraat het, sommige anoniem, ander met skuilname en nog ander wat hulle self geïdentifiseer het, soos Scully, De Niro Isaacs, Kirk Flock, Lionel, Dwayne, mevrou Jacobs, Clinton Adendorf, Tessniem Meijer, Zijn Rustof, Brendan Boysen, Charlton Amsterdam, Christian Reuters, Dr. Llewellyn McMaster, Edwin, Kathleen Otto, Carlo Anta, Charlene Selye en Jonathan Roy. Ook het saamgepraat Gavin Littles en was haar bijdra van die Afrikaanse kletsruimelaar Spitbaars. Ons het ook geluister na die hip-hop muziek van Brenda Fassie, Basil Coetzee en Abdullah Ibrahim. Wat klap daar so op die Kaapse vlakte is vir RSG saamgestel deur Flip Loots van Media Focus.